Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash si zakonisht të dielave, i transmetojmë disa materiale që keni mundur të dëgjoni në emisionet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Kryeministri i Greqisë Andonis Samaras i është përgjigjur letrës së kryeministrit të Maqedonisë Nikola Gruevski për takime direkte për zgjidhjen e kontestit për emrin. Në letër, zoti Samaras ka thënë se nuk ka nevojë për takime të tilla, pasi Greqia nuk e bllokon integrimin e Maqedonisë, por Bashkimi Evropian. Përgjigja e Samarasit të vlerësohet si mungesë e gatishmërisë për zgjidhjen e problemit shumë vjeçar, por partitë opozitare për këtë kontest akuzojnë në radhë të parë kryeministrin Gruevski. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Kryeministri grek Andonis Samaras ka refuzuar rathirjen e kryeministrit Nikola Gruevski për takime direkte të nivelit të lartë për zgjidhjen e kontestit të emrit. Samaras në letër i ka shkruar Gruevskit se nuk ka nevojë për takime në nivel të kryeministrave, pasi Greqia nuk është ajo që ka bllokuar procesin integrues të Maqedonisë por Bashkimi Evropian. Kryeministri Gruevski në letrën dërguar para një muaji homologut të tij grek kishte kërkuar bisedime të menjëhershme për zgjidhjen e çështjes së hapur, e cila tani shumë vite po mban të bllokuar procesin e integrimit të vendet në NATO dhe BE. Lidhur me refuzimin e Samarasit, kryeministri Gruevski ende nuk është prononcuar, ndërsa njën nga partneret e koalicionit të tij qeveritar Pavle Trajanov nga Lidhja Demokratike thotë se përgjigja e tij kryeministrit grek ishte e pritshme. Ne edhe më tej duhet të mbetemi në ofenzivë, të dalim me propozime për zgjidhjen e problemit, qoftë përmes kanaleve diplomatike apo ndërmjetësve të BE-s apo SHBA-s, edhe pse Greqia është ajo e cila nuk është e gatshme për bisedime, thotë Pavle Trajanov. Ndërkohë lideri i BD-s Ali Ahmeti në një takim që ka zhvilluar me ambasadorin amerikan Paul Wallers ka kërkuar përkraje të guximshme nga të gjitha segmentet në vend për aktivitetet e tij jashtë vendit me qëllim integrimin sa më të shpejtë të Maqedonisë në NATO dhe BE. Sipas komunikatës së BD-s, Wallers ka ndarë të njëjtën qëndrim se entuziazmi për procesin integrues duhet të rritet, por nga fronti opozitar thonë se aktivitetet e deritanishme të qeverisë nuk kanë qenë reale, por vetëm për të aktruar gjoja angazhimin e saj për zgjidhjen e kontestit.
Nema ništa novo. Mislim po cilat e ta situacija i vërska së odgovorat në Samaras.
Nga e gjithë kjo nuk ka asgjë, mendoj në çështjen e letrave dhe përgjigjen e Samarasit, pasi dy çështje mbeten konstante. Së pari Greqia, e cila asë që dëshiron të mendoj për takime direkte me Maqedoninë, por të gjitha çështje që kanë të bëjnë me emrin i adreson në Kombet të Bashkuara dhe ndërmjetësin me Tunimic. Qeveria nuk duhet të luajë në këtë kartë, por ajo duhet të angazhohet për zgjidhje, pasi ne dëshirojmë integrimin e jo Greqia, thotë Tito Petkovski, një nga liderët e frontit opozitar. Edhe për njohësit e çështjeve të integrimit, është pritur një epilog i tillë në çështjen e letrave. Ismet Ramadanin nga Këshilli Euroatlantik nuk beson se Gruevski do të zgjidhë ndonjëherë kontestin me Greqinë.
Duhet të gjendet edhe formë tjetër e komunikimit me Greqinë, po edhe ndoshta edhe ndonjë ndryshim sa i përket udhëheqjes në Maqedoni, sepse Gruevski nuk mund të jetë ndonjë bashkëbisedues i Samarasit për të gjetur zgjidhjes së kompromisit të emrit, ku po ashtu e dim se dhe vetë kryeministri Samaras ka qëndrime të cilat nuk japin shumë shpresë për ndonjë kompromis, edhe pse ai ka një qëndrim të harmonizuar themi në nivel të shtetit dhe ka letra që t'i mbrojë qëndrim.
Thotë nën kryetari i Këshillit Euroatlantik Ismet Ramadani, për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Evropaelir.org.
Nga faqet e shtypit të perëndimor këtë javë zgjodhëm një artikull nga e përditshmja londineze Financial Times që shkruan për rastin Snowden dhe mbrojtjen e tij nga Rusia. Në artikullin me titull Britania të ngritet mbi paratë dhe fuqinë ruse, gazeta Postirash shkruan se Rusia është shtet që në mënyrë efektive udhëhiqet nga shërbimet e saj të inteligjencës, me ç'rast përmendet se presidenti Putin dikur ishte operativisti KGB-s. Ta dëgjojmë këtë artikull të gjatë të gazetës Financial Times. Edward Snowden duket sikur një djalë i këthjellët. Pra e me gjasë duket se ka vërejtur ironinë e theksimit të ankesave të ti për persekutim nga sistemi juridik i Shteteve të Bashkuara, nga kufit aeroportit të Moskës, shkruan në fillim të artikulit e përditshmja Financial Times dhe vazhdon se ekzistojnë pak qeveri në bot që abuzojnë drejtsin për qëllime politike me mizorin dhe cinizmin e Rusisë së Vladimir Putinit. Ironitë nuk ndalen këtu. Motivimi fillestar i zotit Snowden si informator ishte t'i zbuloj spionet e fuqishëm amerikan. Por Rusia është ende shtet që në mënyrë efektive udhëhiqet nga shërbimet e saj të inteligjencës. Zoti Putin është ish operativisti i KGB-s. Spionet dhe miqtë e tyre i dominojnë në çarqet e tyre të brendshme, shkruan Financial Times. Por me të vërtetë Rusia që ushtrua në mbrojtjes të përkohshme të zotit Snowden është ilustrim perfekt i argumentit të tij se shteti nënshtruan nga shërbimet e tij të inteligjencës do të ishte vend friksues. Gjatë të dy javëve të kaluara, tri raste të ndryshme kanë theksuar mos përfillin e rrezikshme të këtij vendi ndaj drejtësisë. Në secilin rast viktima ishin rusët ose ish shtetasi të rus, por implikimet janë globale, shkruan gazeta londineze Financial Times, duke përmendur se javën e kaluar një gjykatë të gjeti se Sergej Magnitsky ishte fajtor për mashtrim në mungesë. Në fakt, Magnitsky nuk ishte vetëm në mungesë, ai është i vdekur, i rrahur për vdekje në vitin 2009, derisa ishte në burg të policisë ruse. Krimi i tij real ishte se ka gjurmuar korrupsionin me shumë energji dhe pastaj, pas vdekjes së tij, është shndruar në rast të njohur në përmasa ndërkombëtare. Më tutje Financial Times shkruan se legjislacioni amerikan Magnitsky u ndalon hyrjen në Shtetet e Bashkuara zyrtarëve të implikuar në vrasjen e tij. Ky akt aq shumë i ka zemëruar dhe alarmuar rusët, saqë ata e kanë konsideruar të domosdoshme të dëshmojnë se Magnitsky ishte kriminal, duke mbajtur proces gjyqësor të njeriu të vdekur, shkruan Financial Times. Aleksej Navalni me gjas do tjetë viktima ardhshme sistemit rusë të drejtsis. Prej protestave në Moskë në vitin 2011 dhe 2012, a është paracitur si lideri më karizmatik i opozitës ndaj putinizmit. Mendjem prehti i guximshëm me ditori interneti dhe me delë populist dhe nacionalist, zoti Navalni paracet rrezik të qartë politik për putinizmin. Autoritetet e Rusisë hapur e kanë pranuar se ekzistojnë motive politike prapa procesit gjyqësor kundër tij me akuza që tingëllojnë si çesharake për përvetësim. Mund të ndodhë që gjatë kësaj jave ai të dënohet dhe me gjas do të burgoset, duke ju bashkuar të burgosurve të tjerë, aktiviteti politik i të cilëve e ka irrituar zotin Putin. Rasti treti i kequdhëheqjes së drejtësisë ka ndodhur javën e kaluar, kur në Londër u shpall se qeveria e Britanisë ka refuzuar mbajtjen e hetimeve publike lidhur me vdekjen e Aleksandar Litvinenkos, i cili ishte helmuar në Londër në vitin e 2006. Britania është përpjekur për shumë vite të asigurojë ekstradimin e personit Andrei Lugovoi, i dyshuar për vrasjen e Litvinenkos, i cili tash është antar i parlamentit në Moskë. Ka pasur dëbime të ndërsjella të diplomatëve rusë dhe britanik, shkruan Financial Times. Por duket se tash Britania ka humbur interesimin komplet për rastin Litvinenko dhe për acarim që është krijuar lidhur me raportet me Rusinë. Më herët këtë vit, mjekuligjori britanik i angazhuar për një hetim për vdekjen e Litvinenkos ka shpallur se ai nuk do të jetë në gjendje ta kryej punën në mënyrë përkatëse, pasi atij nuk i është lejuar dëgjimi në mënyrë publike i dëshmive të ndjeshme, të cilat e dëmtojnë sigurinë kombëtare, shkruan Financial Times. Shkaku i bllokimit të hetimit përkatës të vrasjes së Litvinenkos duket se është qartazi i natyrës real politike. Rusia është një shtet i rëndësishëm. Britanisi duhet bashkëpunimi në një varg të çështjeve, prej tërheqjes së trupave britanike nga Afganistani në vitin 2014, pastaj lufta në Siri dhe fusha e kundër terrorizmit dhe tregtia. Kompanitë britanike kanë investime të mëdha në Rusi. Ekzistojnë edhe shkaqe të tjera më të vogla që kanë të bëjnë me luftën e paqartë ndërmjet shërbimeve të inteligjencës ruse dhe britanike. Në kohën e vdekjes së tij, Litvinenko kishte punuar për inteligjencën britanike. Qeveria britanike mendon se zbulimi i operacioneve të veta të inteligjencës do të ishte fitim prurëse për Rusinë. Këto argumente duhet të merren seriozisht. Puna e parë e qeverisë britanike është të mbrojë jetët dhe interesat e shtetasve të saj. Donjëherë, pragmatizmi mund të jetë letër Don Kishoteske e mbrojtjes së parimit. Tash, duke mos lejuar hetim përkatës për Litvinenkon, qeveria britanike po i nënçmon letrat që i ka në dorë për të luajtur. Londra është shtëpia e dytë për shumë pjesëtar të elitës ruse. Ashtu siç ilustrohet ankthi i tyre lidhur me legjislacionin Magnitsky, ata tash vlerësojnë se mund të kenë çështje të papenguar të gjitha avantazhet e jetës së tyre në Perëndim, nga shkollat e mira e deri te gjykatat e pavarura. Britania nuk e ka kaluar legjislacionin Magnitsky, por thotë se nuk do të lejojë viza për 60 zyrtar në listën Magnitsky. Rasti Magnitsky ende involvon vrasjen që ndodhi në Rusi. Me siguri se aksion më i ashpër do të mund të arsyetohej pas vrasjes që ishte kryer në Londër, shkruan Financial Times. duke u zmbrapsur nga hetimi Litvinenko, britaniket po ashtu po e marrin një qëndrim më të ulët të interesave kombëtare të tyre. Njëra nga pasuritë më të mëdha britanike është reputacioni i saj për sundim të ligjit. Çdo herë kur oligarkët rusë vendosin të padisin njëri tjetrin në gjykata londineze, ata e nderojnë reputacionin e Mbretërisë së Bashkuar për drejtësi të drejtë për drejtë. Por në të kundërtën, bllokimi i hetimit për vdekjen e Litvinenkos shkon në favor të plotë të instinktit cinik putinesk se nuk ekziston gjë e tillë siç është sundimi i ligjit ose angazhimi për të vërtetën për të mirën e vet, dhe se vetëm gjërat që përfundimisht janë të rëndësishme është pushteti, frika dhe paraja. Britania duhet të jetë më mirë se kjo, shkruan në fund të artikullit e përditshme londineze Financial Times.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Presidenti i Afganistanit Hamid Karzai e ka cilësuar si ditë të madhe 18 qershorin, kur misioni NATO se dorëzoi përgjegjësinë për siguri të forcat afgane. Megjithatë, paqja në këtë vend vazhdon të jetë ndjeshme, me që talibanët ende janë të pranishëm në disa territore. Konsiderohet se mbështetja e Pakistanit është vendimtare për arritjen e paqes së qëndrueshme me talibanët në Afganistan. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Aliu.
Për popullin e Afganistanit, kjo është ndoshta dita më e madhe e tyre, kur dihet se në të ardhmen do të shohin fëmijët e tyre që kujdesen për sigurinë dhe jetën e familjeve dhe atdheut të tyre.
Kështu e kishte përshkruar më 18 qershor presidenti i Afganistanit Hamid Karzai ditën kur NATO-ja ja dorëzoi forcave afgane përgjegjësinë e plotë për sigurinë në shtet. Por paqja e brendshme vazhdon të jetë e brisht në këtë shtet, në të cilin talibanët vazhdojnë të kontrollojnë një pjesë të madhe të territorit, ku vazhdojnë të mos kenë qasje forcat afgane të sigurisë. Për këtë arsye, Islamabadi zyrtar po dërgon emisar në Kabul për të nisur negociatat me autoritetet afgane në përpjekje për të mënjanuar dyshimet se Pakistani mbështet militantët islamik taliban dhe për të negociuar rihapjen e bisedimeve paqësore mes dy grupeve. Këtë agjendë do ta ketë zyrtari më i lartë i Pakistanit për politikë të jashtme Sartaj Aziz, që është këshilltar i kryeministrit për diplomaci kur të arrijë në Afganistan në fund javë. Mbështetja Pakistanit llogaritet të jetë vendimtare për të arritur një paqe të qëndrueshme me talibanët në Afganistan, por raportet mes dy vendeve fqinje nuk janë të qëndrueshme, pasi Kabuli vazhdon të akuzojë Islamabadin se po mbështet talibanët. Zëdhënësi i qeverisë në Islamabad, Aizaz Ahmad Khuldri, tha të premten se Pakistani ka synime paqedashëse dhe se për këtë arsye dërgon zyrtarin e saj më të lartë, Sartaj Aziz, për të negociuar në Kabul. Ne do të flasim rreth për kushtimit ton që të mbështesim procesin paqësor dhe pajtimin në Afganistan. Ne e kemi thënë shpesh dhe duam ta theksojmë këtë gjë me sinqeritet të plot se ne shpresojmë që procesi pajtimit do të nisë, sepse kjo është e vetmja rrugë për stabilitetin në Afganistan. Ta zëdhënësi qeverisë së Pakistanit. Si pas ti, Islamabadi ka një lloj ndikimi ndaj talibanëve Afganistan, por se nuk e kontrolon këtë grup militant. Më 18 qershor, talibanët kanë hapur zyrën e tyre në Dohat të Katarit për ta pëzulluar pak ditë më vonë. Kjo gjë atë botë shihej si një hap që do të çon drejt një marrëveshjeje paqësore mes talibanëve dhe Afganistanit, por presidenti afgan Hamid Karzai e hodhi poshtë këtë ide, pasi nuk pajtohej që ajo zyre të konsiderohet si ambasadë jo zyrtare e një qeverie në ekzil. Madje zyrtarët afgan kishen akuzuar Pakistanin dhe Shtetet e Bashkuara se me hapjen e kësaj zyre talibane po orkestrojnë coptimin e Afganistanit. Për këtë arsye, një prej misioneve të Sartaj Aziz do të jetë edhe propozimi për një takim të nivelit të lartë mes prijesve të dy shteteve për të hedhë poshtë të gjitha dyshimet. Kryeministri i Pakistanit Nawaz Sharif tashmë veç ka dërguar një ftesë presidentit të Afganistanit që të vizitojë Pakistanin. Zotri Sartaj Aziz do t'ia qelë ftesën formale ati gjatë vizitës, tha zëdhënësi qeverisë në Islamabad. Përveç lidhjeve fqinësore dhe dëshirës për të sjellë paqe në Afganistan, Islamabadi ka interes që të afrohet me Afganistanin për shkak se India rivale po tenton që të jetë lojtari kryesor në rajon. Kjo është vizita e parë lartë një zyrtari të Pakistanit prej zgjedhjeve të majit, kur Nawaz Sharif u zgjodh kryeministër dhe mbajti për vete portfolion e punëve të jashtme, mirë po Sartaj Aziz, që është pjesë e qeverisë së Pakistanit prej viteve të 90-ta, është në mënyrë efektive shef i diplomacisë pakistaneze. Gjatë vizitës së tij në Kabul gjatë fundjavës, Aziz pritet të takohet me presidentin Hamid Karzai dhe zyrtar të lartë të Afganistanit.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.